Бишкекте таңкы саат 8 ободо Азаттык радиосу жаңырып баштады. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык 27 сентябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Жерлер кайда? Ала Бука айыл өкмөтүнүн 5 ай мурда жумуштан четтетилген башчысы 70 адамга жер тилкелерин мыйзамсыз тараткан деп айыпталууда.
Бир эле адам эки жерден участок алып атат, бир эле малдачы. Мурдагы ошол өзүнүн жанын жөкөрлөрүн эле жерди таратып койгон.
Арабиядан жумуш. Тажикстанда башкы прокуратура жарандарды Сауд Арабстанда ишке орноштурган компанияларга кылмыш ишин козгоду. Аларга адам сатуу боюнча айып тагылды.
Жандыр өкмөктөн өзүм аминчи. Агитаторлор алдырды.
Желекти балдарга бер. Президенттик шайлоону утурлай талапкерлердин эл менен жолугушууларында жашы жетелектерди мектеп окуучуларынын үгүт иштерине колдонуу тууралуу сүрөттөр интернетте тарап жатат. Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын бардыгы алдыда болот. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Замира Кожобаева айтып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Мегаком Орусиялык чараңга сатылмай болду. Мамлекеттик мүлк фондунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Альфа Телеком же Мегаком ишканасын сатып алууга кызыктарлыгын билип, 25 сентябрь күнү кечке жуук Орусиялык жаран Елена Нагорная кайрылган. Маалыматка ылайык, ал ишкананын 100% акциясын алууга кызыктар. Жогорку кеңештин депутаттарына, министрликтин жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн турган комиссия Нагорнаянын арызын карап, анын сунушуна макулдук берүүнү туура тапты деп маалымдайт мамлекеттик мүлк фонду. Альфа Телеком ишканасын жеке менчикке сатуу боюнча мамлекеттик мүлк фонду тарабынан 22 августта токтом кабыл алынып, өкмөт Альфа Телеком компаниясын тигилей сатыкка чыгарган. Уюлдук компаниянын баасы 13.5 миллиард сом деп аныкталган. Буга кошумча сатып алууну каалаган потенциалдуу инвестор 7% комиссиялык төлөмүн төлөшү керек. Андан тышкары бул компанияга байланыштуу өкмөткө же мамлекеттик органдарга соттук даттануулар болсо, бул маселени чечүү милдетинде алары айтылган. Арыздар 25 сентябрга чейин кабыл алынмак. 21 августта Альфа Телекомдун түзүүчүлөрү катары өзүн тааныштырган Penwell аттуу компания маалымат таратып, Стокгольмдогу арбитражга кыргыз өкмөтүнүн 200 миллион доллар кенемте өндүрүп берүү өтүнүчү менен кайрылганын жарыялаган. Буга чейин Penwell компаниясы Мегакомдун 51% үлүшүнө дооматы бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүгө чейин бара турганын эскерткен болчу. Бүгүн Аида Салянованга сот өкүмү чыгышы ыктымал. Мурдагы башкы прокурор жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү Ленин райондук сотунда уланат. Анда адвокат Чынара Жакупбекова өткөн процессте бүтпөй калган жарыш сөзүн улантат. Андан кийин Салянованга акыркы сөз берилет. Салянованын тарапкери журналист Жакшылык Бердибековдун Азаттыкка билдиргени боюнча 27 сентябрдагы соттук отурумда өкүм чыгышы да күтүлүүдө. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованы 8 жыл эркинен ажыратууну соттон сураган. Оппозиционер саясатчы Салянова өзү бул ишти саясий буйрутма деп белгилеп келет. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды кеңейтти. Кара тизмеге Түндүк Кореялык 8 банк өлкөнүн каржы системасына тиешеси бар 26 адам кирди. Алар Түндүк Корея банктарынын Кытайдагы, Орусиядагы, Ливиядагы жана Араб Эмираттарындагы өкүлдөрү. АКШ каржы министри Стивен Мночин бул кадамдар Корея жарым аралында өзүктүк куралсыз аймак түзүү максатында Түндүк Кореяга басым кылуу аракетинде жасалып жатканын билдирди. Мурдараак Вашингтон расмий Пхеньяндын АКШ Түндүк Кореяга согуш жарыялады. Эми чек арадан байкалган Америка аскер учактарын атып түшүрүүгө укуктуу деген билдирүүсүн былжырактык деп атаган. Бишкекте ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келиндин муунуп алышы боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек шаар прокуратурасы келиндин муунуп алуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин 316 беренеси шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдады. 14 сентябрь күнү таштанын челектен мойну кесилген ымыркайдын сөөгү табылган. Көп өтпөй милиция ымыркайды төргөн 30 жаштагы аялды кармаган. Кылмыш жаза кодексинин 100 беренеси жаңы туулган баланын өз энеси тарабынан өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү келин Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына киргизилген эле. Прокуратуранын маалыматы боюнча камоочу жайдын кызматкерлери аны камоо учурунда жоолугун алышкан эмес. Натыйжада шектүү абакта сот өтүгүнө жоолукка сынып өлүп калган. Учурда бул иш боюнча иликтөө жүрүүдө. Чоң Алайда жертирүүдөн турак жайлары жабыркандарга курулуш материалдарын жеткирүү уланууда. Жертирүүдөн үйлөрү жабыркан жарандарга май айынан бери жалпысынан 4121 тонна семен жеткирилсе, ал эми Августтан бери 294 500 дана кыш жеткирилген. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги маалымдайт. 3-майдан 5-майга чейин болгон жертирүүдө чоңолор айрооунда ондогон туракчыларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга кептилген. 700 ашуун адам чатырларга көчүрүлгөн. Табигый кырсыктан туракчы ай жабыркандарга мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан насыя акчалар 11-августтан тарта бериле баштаганы да кабарланган. Каталониянын жогорку соту аймактын эгемендиги үчүн референдум тууралуу маалымдоочу 140 сайтты жапты. Бул тууралуу Эфе маалымат агенттиги кабарлады. Жабылган сайттардын ичинде Каталониянын улуттук ассамблеясынын сайты дагы бар. Андан автономиялык аймактын тургундары добуш берүүчү участоктордун дарегин билүүгө жана добуш берүү кагаздарын чыгарып алууга мүмкүн эле. Каталониянын эгемендиги үчүн референдум 1-октябрга белгиленген. Эгерде көпчүлүк автономиянын Испаниянын курамынан чыгуусуна добуш берсе, Каталония бийликтери добуштар эсептелгенден соңку 24 саат ичинде көз карансыздыкты жарыялоону мүдөө кылышууда. Испан бийликтери болсо референдум өткөрүүгө каршылыгын расмий билдирген. Каталониянын полициясы 29 сентябрдан тарта бардык шайлоо участоктарында көзөмөлдү күчөтүүгө милдеттендирди. Ал эми июль айынын аягында Испаниянын конституциялык соту бул референдумду мыйзамга каршы келет деп чыгарган. Токмоктоо милиция кызматкерлери үчүн көп батирлүү үй тургузулду. Ал эми Сауд Арабиясында аялдар автоуну айдоо укугуна ээ болушту. Булар тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда.
Рахмат. Ошондой эле биздин сайтыбыздан да окусаңыздар болот булар тууралуу жаңылыктарды. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. Жыйырма жетинчи сентябрга карата аба ырайы Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө күндүз 21-26 градус жылуу, Таласта күндүз 19-24, Баткенде 23-28, Ош Жалал облустарында 28 градуска чейин күн жылыйт. Ысык көлдө +18-23, Нарын облусунда 19-24 градус болот. Бишкек шаарында болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 26 градуска чейин жылыйт экен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Ала Букай эл өкмөтүнүн 5 ай мурда жумуштан четтетилген башчысы 70 адамга жер тилкелерин мыйзамсыз тараткан жана айыл аймактын балансындагы 500 000 сомдон ашык мүлктү өзүнө чегерген деп айыпталууда. Бирок мурунку жетекчи булардын баарын четке кагып келет. Жер мыйзамдары бузулду деп тергелген иште райондор аралык сотту карап жатат. Темага аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Былтыркы жылы Ала Бука айыл өкмөтүнө караштуу кош көпүрө жана акурча участкаларынан 12 гектар жер трансформациядан өткөрүлүп, жер тилке катары тургундарга бөлүнүп берилген. Бирок 70 адамга участок бөлүү мыйзамсыз болгонун айылдык кеңештин депутаты Асылбек Стамов билдирет.
Үстүнө эле айыл өкмөтүнүн кызматкерлери паланча, түйүнчө деп эле ушул жана зам, жооптуу катчы, ушул сыяктуу эмелер полностью алып койгон да жерлердечи. А бирок тизмеде ушундай адамдар жүрөт. Особенно Гүлнара Ак жолунан талант деген баласы. Бир эле адам эки жерден участок алып атат, бир эле малдачы. Мурдагы ошол өзүнүн жанын жакөрлөрүн эле жерди таратып койгон да.
Жергиликтүү кеңештин депутаты Стамов жер бөлүштүрүүдө документтердин баары жасалмаланган дейт.
Бул жерде фальсификация болуп атат да, документ жасоо болуп атат да. Мисалы үчүн бүгүн чечим чыгарган болсо, буйрук чыгарган болсо, бул 2 күндөн кийин мага жер керек деп арыз жазып келип атат. Жерди бөлүштүрүү боюнча комиссиянын мүчөсү экенбиз, бирок биз ал жөнүндө маалыматыбыз жок деп туруп кол коюп берген баардыгычы.
Бул ишти Жалал Абад райондор аралык соту 26 сентябрда 4-жолу карады. Айыпталып жаткан мурунку айыл өкмөт башчысы Гүлнара Умарова баары мыйзамдуу болгон дейт.
Жесир, жетим, ошондойлорго берели, анан ар бир жаматта чогулуш өткөрөлү деп, ошо жаматтарда чогулуш өткөргөнбүз. Ошолордун тактамасынын негизинде анан берилген. Мыйзамсыз берилген эмес, азыр ошол бардык эле мыйзамдуу берилген.
Гүлнара Умарова ушул жылдын январь айында Ала Бука айыл өкмөтүнө экинчи жолу башчы болуп шайланган. Бирок 2017 жылдын апрель айында көпчүлүк айылдык кеңештин депутаттарынын ишенбөөчүлүк көрсөтпөөсүнөн улам жумушунан четтетилген. Бул иштерди жаш депутаттар атайлап уюштуруп жатат деди.
Жаштарга орун беришин керек, кетишин керек. Сен аял кишисиң деп ошентип мага без конца претензия ошондой кылыша бер, акыр анан кийин недоверие көрсөттү. Ортого алып, анан кийин ар нерсени шылтоо кылып, анан мени иштен түшүргөн.
Мурунку айыл өкмөт башчы Умаровага кызмат абалынан пайдалануу беренеси менен козголгон экинчи иште Жалал Абад облустук улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы териштирип жатат. Анда жетекчи айыл өкмөттүн карамагындагы мүлктү өздөрү сатып алып, жергиликтүү бюджетке 600 000 сом зыян алып келгендиги айтылат. УКМК бул багытта тергөө иштери жүрүп жатканын гана билдирди. Айылдык кеңештин дагы бир депутаты Самат Койчунбаев бул багытта буларга токтолду.
Вода забордо котел чыкканын билип калдык. Анан вода заборго депутатская комиссия менен барып, ал жерди текшерсек, ал жерден действительно айнектерин сындырып, кран менен барып чыгарып, Алишер Навай атындагы мектебине алып барып коюп беришиптир. Суммасын ошо 5-декабрь күнү 600 000 Абдиназаровго которуптур Гүлнара Акжолуна. Акчаны алып Абдиназаров 17 000 алып калып, Азамат Шаршеновго бериптир. Ал Умарова Гүлнара Акжолунанын үйүн алып барып, калган сумманы бериптир. Бул жерде прокурорлор менен немети сүйлөшүп алышканбы билбейбиз, бирок биздин прокурорлор бул жерге жазсак эч эле немесин көрсөтпөдү. Ошонун негизинен биз ошол жака жазып, эми тиешелүү органдар иштеп баштады.
Умарова бул иштерге да күнөөсү жоктугун айтып, айып тагып жаткандар менен сотто сүйлөшөрүн билдирди жана кененирээк интервью берүүнү каалаган жок. 30 000 чукул калк жашаган Ала Бука районунун борборундагы Ала Бука айыл өкмөтүндө 3 000 адам жер алууга азыр кезекте турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Жогордагы теманы биз азыр маек менен дагы улантабыз. Түз байланышта телефон аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагындагы көз карандысы эксперт Бакыт Рыспаев бар. Бакыт мырза, саламатсызбы? Кутман таңыңыз
менен.
Мына жогоруда мына айыл өкмөт Ала Бука айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы 70 адамга жер тилкелерин мыйзамсыз тараткан деп айыпталып жатканы тууралуу уктук. Бирок биз жалпылап эле сүйлөшсөк, негизи эле айыл өкмөттөрдө негизги коррупциялардын бири бул мыйзамсыз жер берүү болсо керек. Мындай фактылардын көрсөткүчү деги эле бизде кандай?
Негизи бир 2-3 жыл мурун ошол козголгон кылмыш иштери боюнча мамлекеттик кызматкерлер жана муниципалдык кызматкерлер деп эсептегенде, негизинен ушул айыл өкмөттүн кызматкерлери, ошо башчылары жана айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер жана мэрияда иштеген кызматкерлер боюнча саны көп болуп чыккан. Бирок бул баарынан көп дегендикти билгизбейт. Себеби бул башка мамлекеттик органдарга караганда саны көп да. 453 айыл өкмөтү бар, анан 31 шаар бар. Ошондуктан сан жагынан ошондой көбүрөөк болушу мүмкүн. Албетте, ал жерде биринчи кезекте ошол жерлерди мыйзамсыз берүү, андан тышкары жанагы мектептерге көмүр алууда тендер уюштурган учурларда башка дагы тендерлер аркылуу козголгон иштер бар да негизинен.
Деги кандай жолдор аркылуу ушу жоопкерчиликтен кутулуу үчүн жер берүүнү мыйзамдаштырып алышат? Бул жактан деле жер берерин билип, ошол эле учурда таза чыгып кеткен мындай стандарттуу схемалары барбы мисалы үчүн?
Жок, бул жерде азыр Ала Бука боюнча муну тергөөчүлөр аныктар, баягы так документтерин көрбөгөндөн кийин айтыш кыйын. Бирок негизи мыйзам боюнча жерди отвод кылган, мындай жалпы мисалы ошол айылдын четинде бир же эки гектар жерди ушул жаңы жаш үй бүлөлөргө бөлүп берүү боюнча деген чечимди айыл кеңеши чыгарат. Жалпы бөлүү боюнчачы. Ал эми айыл өкмөт аткаруучу орган катары ошону тилкеге бөлүп, анан ошол тиешелүү адамдарга, муктаж болгон адамдарга жер кодексинде бир жолу бекер берүүгө, үй курууга берилет. Ал бере алат да. Анан көп учурда айрым жерлерде ошол кеңештин чечими эле жок, чечими жок эле берип койгон учурлар бар. Айрым учурларда жана айыл өкмөт башчысы дагы өзү актанып айткандыр го, мисалы жана айыл кеңеши менен конфликт болду депутаттар. Айрым жеринде чын эле ошондой айыл кеңешинин депутаттары менен айыл өкмөт башчысынын ортосунда конфликттен келип чыккан чыр-чатактар да бар. Эми муну жеринде ар бирин өзүнчө анализдесе гана тактап айтпаса айтыш кыйын. Бирок негизи ушул жана баалуу жерлер бар да, мисалы ошол райондун борборун борбор болуп жайгашкан, эл көп жайгашкан жерлер, же болбосо мисалы Ысык көлдө ошол көлдүн жээгинде жайгашкан сыяктуу, же болбосо ушул жыш жайгашкан жерлерде негизинен эле жердин баасы кымбат. Ошол жерлерде ошол жер боюнча конфликттер сөзсүз бар. Иш козголот, башка маселелер болот дегендей.
Бакыт мырза, жалпылап айтканда ушул айыл өкмөттөрдүн негизги коррупциялык көрсөткүчтөрү кайсы тармактарда, эгер жер берүү, мыйзамсыз жер берүүнү албаганда дагы кайсы жактарда бар мисалы үчүн айыл өкмөттөрдө?
Андан тышкары ошол тендер маселелери боюнча чыгат да көп учурда. Себеби мамлекет тарабынан же болбосо өздөрүнүн жергиликтүү бюджеттен ошол мектеп, бала бакчаларга жана твердый топливо деп коет, көмүр алуу боюнча тендерлер өткөзүлөт, сатып алуулар жүрөт. Андан тышкары дагы башка ошол айыл өкмөткө керектүү нерселерди сатып алуулар болот. Ошол учурларда мындай мыйзам бузулган учурлар көп кездешет да.
Дагы бир суроо берейин, болжолду пайыз менен алганда, балким сизде так сандар деле бардыр, канча пайыз жергиликтүү бийлик ушул коррупциялык иштер үчүн кутулуп кетишет? Негизги жоопкерчиликтин кутулуунун жолу дагы кандай? Мисалы сот аркылуубу, же жогорку бийликтен таанышыбы, же дагы бир жолдору барбы?
Бул жанагы тергелген ишке байланыштуу да. Мисалы биз текшерүү органдарына дагы мындай чын пикир катары айтып да коюш керек. Себеби көп учурда ошол текшерүү органдары айыл өкмөттөргө барып биринчи иш козгоп, баягы коркутуп, мына сага иш козголду, кызматтан алынасың, дагы башка болот деп коркутуп козгоп коюп, бирок сотко жетпей кайра жабылган иштер бар, сотко барып акталып кеткен иштер бар. Ошон үчүн соттун чечими чыккандан кийин гана ошол адам күнөөлүү деп айтсак болот да. Бирок эми бүгүнкү күндө соттордун да абалын көрүп атпайбызбы? Ошондуктан бул жерде мисалы 2015-жылы 72 иш козголсо, ошолкенин бир 10-15% гана соттон өткөн да. Ошондуктан эми бул ар бир жерде ошол козголгон ишке жараша анализдеп туруп айтпаса айтыш кыйын.
Рахмат Бакыт мырза, биз анда ушу менен маегибизди дагы жыйынтыктайлы. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагында көз каранды эксперт Бакыт Рыспаев биздин суроолорго жооп берди. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алалы. Мегаком орусиялык жаранга сатылмай болду. Бүгүн Аида Салянова сот өкүмү чыгышы ыктымал. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларын кеңейтти. Ымыркайдын өлүм өлтүрүүгө шектелген келиндин мууну алышы боюнча кылмыш иши козголду. Каталониянын жогорку соту аймактык эркиндиги үчүн референдум тууралуу маалымдоочу 140 сайтты жапты. Чоң алайда жер титирөөдөн турак жайлары жабыркагандарга курулуш материалдарын жеткирүү улантылууда. Токмокто милиция кызматкерлери үчүн көп батирлүү үй тургузулду. Сауд Арабияда аялдарга автоунаа айдоого уруксат берилди. Борбор Азия жаңылыктары. Тажикстанда башкы прокуратура жарандарды Сауд Арабстанда ишке орноштурган компанияларга кылмыш ишин козгоду. Аларга адам сатуу боюнча айып тагылды. Буга чейин Сауд Арабияда иштегени барган адамдардын көбү кулчулукка кабылган, кордук көргөн фактылар катталган болчу. Толугураак кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдаган баянда сөз болот.
Тажикстандын Дүйшөмбү шаарынын тургуну 37 жаштагы Гүлнара Хасанова Сауд Арабстанга былтыр жазында кеткен. 5 балалуу жалгыз бой келинге Имкон 2015 деп аталган фирма жумуш таап берген. Фирманын өкүлдөрү колунда бар үй бүлөнүн үйүн жыйнап иштерин, айына $400 айлык аларын, жаткан жери тамагы бекер болорун убада кылышкан. Гүлнаранын айтымында баргандан кийин аны кул катары пайдаланышкан.
Я к ним хазори, 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 я Мени ал үй бүлө болушунча эле кордоду. Эртеден кечке оозума наар албай иштеген, ачка калган күндөрүм көп болду. Бир жакшы сөз уккан жокмун. Айлыгымды да беришкен жок. Мен чыдабай иштебейм, мекениме кетем деп чыктым. Бирок кожойке каарданып, мени жумушка орноштурган фирмага $2000 төлөгөнүн айтып, ошол акчаны кайра менден талап кыла баштады. Мага алардын тили дагы, колу дагы тийди. Алар мени электрошокер менен кыйнашты. Бетимде, мойнумда электрошокердин изи калды. Мени алар айвандай эле сабашчу. Эртеден кечке бала бактырып, тамак жататып, үй жыйнатчу. Келишимде бала багуу, тамак жасоо деген жери жок болчу. Кожоюндардын көп бөлмөлүү эбегейсиз чоң үйүн бир күндө бир канча жолу жыйнап чыгат элем.
Гүлнара мындай кордукка чыдабай, ага иштеп берген фирмага кайрылган. Алардан жардам болбогон соң полицияга Тажикстандын Сауд Арабстандагы элчилигине арызданганга аргасыз болгон.
Мен фирмага абалымды, көргөн кордугумду айтып бир канча жолу кайрылдым. Алардан мени кайра Тажикстанга жеткиришин талап кылдым. Алар мени такыр укпай коюшту. Андан кийин мен иштеген үйгө келип, абалымды көрүп кабар алып кетишин сурандым. Негизи бул алардын милдети болчу. Келишимде ишке орноштургандан кийин кабар алып турат деп жазылган эле. Алар болсо бул келишим Тажикстандын сыртына чыккандан кийин шарттары аткарылбайт дешти. Мен аларга Тажикстанга баргандан кийин аларды сотко берерим деп айттым. Алар болсо мени Сауд Арабстанга алып келүү үчүн кеткен $1,500 чыгымды төлөйсүң деп коркутушту.
Гүлнура 2 ай мурун Тажикстандын Сауд Арабстандагы элчилигинин жардамы менен мекенине кайтып келди. Келери менен аны ишке орноштурган Имкон 2015 фирмасын сотко берди. Башкы прокуратура аталган фирмадан сырткары Сауд Арабстанга жумушка орноштуруу менен алектенген дагы 2 фирмага Жамол 2012 менен Абдулкаримге кылмыш иш козгоду. Алардын директорларына кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси, тактап айтканда адам сатуу боюнча айып тагылды. Бул фирмалар былтыр жана быйылкы жылдын биринчи жарымында ондогон тажик жарандарын Сауд Арабстанга жөнөткөн. Алардын дээрлик көбү оор шартта иштеген, айрымдары кулчулукка кабылган. Ушул тушта араб өлкөлөрүндө канча тажик жараны мигрант болуп жүргөнү тууралуу так маалымат жок. Расмий статистика боюнча Тажикстанда жылына адам сатуу боюнча кеминде 60 факт катталат. Мындан туура бир жыл мурун эл аралык уюмдардын көмөгү менен Ички иштер министрлигине караштуу адам сатуунун алдын алуу боюнча борбор ачылган. Миграция боюнча эл аралык уюмдун эсебинде соңку 10 жылдын ичинде иш издеп чет өлкөлөргө кеткен 700 тажик жараны кулчулукка кабылган жана алардын басымдуу бөлүгүн кыз келиндер түзөт. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантсак, президенттик шайлоону утурлай талапкерлердин эл менен жолугушууларында жашы жетелектерди мектеп окуучуларынын үгүт иштерине колдонуу тууралуу сүрөттөр интернетте байма-бай тарап жатат. Бирок БШК бул боюнча арыздар келипчү элек деп айтууда, шайлоо мыйзамында жеткинчектерди үгүт өнөктүгүнө тартууга тыюу салынган. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Мектеп окуучусу Абдысатар президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун 26-сентябрда Баткен шаарындагы эл менен жолугушуусунда анын ысымы жазылган кийим кийип өлкөнүн байрагын көтөрүп жүрдү. Ал Азаттык радиосуна Бабановдун аты жазылган футболка баш кийимде үгүтчүлөр берди деп билдирди.
Жаңы жолку мектебинин мен өзүм 11-чи агитаторлор алып берди. Ошондо эчтесе деген жок, ошол байрагы көтөрүп турасыңар деди, бизге төлөй бербейт.
Жыйында Абдысатардын классташы Афтандил дагы талапкердин ысымы менен футболка баш кийимди кийип туу көтөрүп турду. Бирок муну ал концертке келгени менен түшүндүрдү.
11 жаңы жер ортомо. Ошо концерт көрүп, ошо мен өзүм кызып көргөн экен концерт. Бабам өткөндө
21-сентябрда президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Талас облусунун Манас районундагы жыйынында да үгүткө окуучулар тартылганын Азаттык радиосу жазып чыккан. Балдардын бир тобу Сооронбай Жээнбеков деп жазылган желектерди кармап жүргөнү сүрөткө тартылган. Райондук Улукман лицейинин жогорку классынын окуучуларынын айрымдары окуу жай директору Сооронбай Жээнбековдун концертине баргыла деп окуудан бошотконун айтып беришкен.
Концертке келип көрөт, Сооронбай Жээнбековдун концертине келди.
Деди өзүн 7-класстын окуучусу деп тааныштырган өспүрүм. Манас райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Замирбек Маркашев болсо, окуучулар сабак маалында жолугушууга кетти деген билдирүүлөрдү четке какты.
Сабакта эч кандай срыв болгон жок. Ошо мектептин жанында концерт болуп атканына байланыштуу сабактан келип концерт көрүшүп атат. Үч сабак өткөндөн кийин бүгүн сабактар мен текшерип чыгып карап чыктым. Баардыгы эмес, бирде жогорку класстан сабактар бош. А калган класстар 7-8 класстан бар окушуп атат.
Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык жашы жетелектерди үгүт иштерине тартууга тыюу салынат. Талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында эл менен жолугушууларында жеткинчектердин аралашканы боюнча борбордук шайлоо комиссиясына азырынча маалымат арыз түшкөн эмес. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун белгилешинче, жашы жете электер үгүт иштерине катышпоого тийиш.
Мыйзам боюнча 18 жашка чейинки жарандар үгүт иштерине үгүт жүргүзүүгө укугу жок. Ал эми сүрөттөргө түшүп, андай мындай фон жаратып, андай мындайга ата-энелердин уруксаты менен болот.
Талапкерлердин шайлоо штабтары бул көрүнүштөргө комментарий бере элек. Ал тапта өзгөн райондагы мектептердин биринде сабак маалында отургучтарды Жээнбековдун эл менен жолугушуусу өткөн стадионго алып кетип калышып, окуучулар тик туруп калганы жөнүндө даттануу Бош айкомго түшкөнү белгилүү болду. БШКнын үгүт өнөктүгүн көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун өкүлү Назарали Арипов маселе жакын арада жалпы жыйынга коюлат деп маалымдады.
Облус шайлоо комиссиясы жалпы жыйынга кандай чечим кабылат, аны жыйында көрөбүз. Биз ал жерде сунуштап атабыз, муну республика штаб түзгөн эмеспи? Шайлоо иштерине көмөк көрсөтүү боюнча ошондой эле билим берүү министрлигине ошол жерге кайрылышыбыз керек. Буга чара көрүнүш керек, а мыйзамга туура келбейт. Бул жерде проблемасы ошол үгүт иштерин жүргүзүүдө ошол мектептеги стулдарды арендага берип атканы болуп атат. Ушуну текшерип аягына чыгарышыбыз керек. Сүрөттөр бар, стулдар жок. Мектеп окуучулар турбай ошол жерде. Стадионда стулдар ошол жерде турган деген сүрөтү бар.
Алдыдагы саясий жарышты утурлай атаандаштык негизинен эки талапкер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун ортосунда күч алганы, алардын облус райондордо көп жолугушууларды өткөрүп жатканы байкалууда. Алардын аймактардагы жыйындарында жеткинчектердин жүргөнү, айрым учурда атайын кийимдерди кийишип, желектерди көтөрүп турганы тартылган сүрөттөр да интернетте тарап жатат. Калган 10 талапкердин жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугушканы тууралуу маалыматтар сейрек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу радио каармандар, жаныма бүгүнкү басылып чыккан гезиттер менен Шайлообек Дүйшөев келип отурду. Демек азыр басма сөзгө баяндама, микрофонду дагы өзүнө узатайын.
Бүгүн Вечерний Бишкек багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бул санын кыргыз милиционери Оштой өзбек артистин сактап калды деген баш тема менен ачып, Кубан Мамбеталиевдин макаласын тартуулады. Макалада Каргаш алуу 2010 жылдагы Ош окуясында ал кездеги полковник, азыркы генерал майор Курсан Асанов ошол Каргаша башталган кезде Ташкенттен туугандарынын тоюна конокко келген Өзбекстандын эл артисти Мырзажан Азизовду 12 студент менен кошо жаалданган адамдардын колундагы ажалдан сактап калганын, Курсан Асанов ошондо Өзбекстандан келип Ошто окуп жүргөн 258 студенттин да коопсуздугун камсыз кылган эрдигин баяндап, макаланы Мырзажан Азизовдун Кудай экинчи ирет кыргыз менен өзбек калкынын ортосуна от жаккандардан сактасын, Курсан Асановтай кыргыз жигиттери көп болсун деген сөзү менен аяктады. Аталган кеси жаңы санында президент Алмазбек Атамбаев Германиянын канцлери Ангела Меркельди шайлоодо анын партиясынын жеңип чыккандыгы менен куттуктаганын кабарлады. Кира Сабинанын макаласы Бабанов үчүн Назарбаев кандайча жаман абалда калды деп аталды. Вислав Аникиндин макаласында Шопоковдун сокулугундагы тегирменчи Кубанычбек Кудайкулов бир сааттын ичинде кантип бүтүндөй Чүй облусунун дан өндүрүүчү кубаттуу ишкенасынын директоруна айланып, бүгүн мыкты иштеп жатканы тууралуу сөз кылды. Сергей Швец менен Айжан Мамбеталиеванын макалалары Бишкек архитектурасы чалган ботко жана таш тандыдан жасалган скульптуралар деген ат менен жарык көрдү. Багыт кести Кыргызстанды чет өлкөлүк олигархтардын талантысына таштагысы келген Өмүрбек Бабанов деген макала басты. Сарыөзөн дыйкан базарынын директору Эрмек Маркыбаев маегин мамлекетчи инсанды президент кылып шайлашыбыз керек деп атады. Ушул кезде 90 жылдык мааракесин белгилегени турган кыргыз эл баатыры академик Мамбет Мамакеев тууралуу баянын Залкар Улукман аталык 90 жашта деп аталган журналист Барат Байракеевдин 4 беттен турган макаласы жарык көрдү. Таланттуу акын Махабат Молдалиеванын кул тегин калыстыкты качан ойлойт деген, Нурлан Исматовдун карапайым үй бүлөдөн чыккан президент деген, эмгек ардагери Канымет Жакыпбековдун айты бар чечен деген баянынын корутунду бөлүгү, Эделбейс бий тобунун көркөмчүсү Нурзада Бекишованын макала маектери ден соолук үчүн кеп кеңештер бар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, вечерний Бишкек жана багыт гезиттерине бүгүн баяндама жасалды. Сиздер дагы кененирээк айтылган макалаларды гезит күлкөлөрдөн сатып алып окусаңыздар болот. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Карек Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы табасыз. Биз алгачкы жарым саат ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле Оодо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта президенттикке талапкер Темир Сариевтен шайлоо штабын жетектеп келген Элмира Ибраимова штабтан өзүн жоон топ адам менен кеткенин жарыялады. Бул ажырымдын себеби жана башка маселелердин тегерегинде Алекбек Жекшенкулов айрым фактыларды ачыкка чыгарды.
Тилекке каршы сокулукта биринчи жолу биздин оюбузча катаасыгып кетирди Темир Сариев. Бул ошо Атамбаевдин саясатын, Атамбаевдин ишин уланта турган өзүн көрсөттү да, өзү айтты деп.
Бишкектеги суунун тазалыгын кимдер көзөмөлдөйт? Суу түтүктөн чыккан сууну чыпкалабай, кайнатпай ичсе саламаттыкка зыян эмеспи? Ушул жана башка ичкен суунун тазалыгы боюнча сергек жашоо түрмөгүнөн угасыз.
Социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги суу түтүктөрүнөн тасма куртка окшош белгисиз жандыктар чыгып жатат деп айнек идиштеги былжыраган ак сары түстөгү курттардын сүрөтүн таркашкан.
Алгач акыркы жаңылыктарды угууга чакырам, аны кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Мегаком орусиялык жарыянга сатылмай болду. Мамлекеттик мүлк фондунан азаттыкка билдиришкендей, Альфа Телеком ишканасын сатып алууга кызыктарлыгын билип, 25-сентябрь күнү кечке жуук орусиялык жаран Елена Горная кайрылган. Маалыматка ылайык, ал ишкананын 100% акциясын алууга кызыктар. Жогорку кеңештин депутаттарына, министрликтин жана башка мекемелердин өкүлдөрүнөн турган комиссия Нагорнаянын арызын карап, анын сунушуна макулдук берүүнү туура тапты деп маалымдайт мамлекеттик мүлк фонду. Альфа Телеком же Мегаком ишканасын жеке менчикке сатуу боюнча мамлекеттик мүлк фонду тарабынан 22-августта токтом кабыл алынып, өкмөт Альфа Телекомду тикилей сатыкка чыгарган. Уюлдук компаниянын баасы 13,5 миллиард сом деп аныкталган. Буга кошумча сатып алууну каалаган потенциалдуу инвестор 7% комиссиялык төлөмүн төлөш керек. Андан тышкары бул компанияга байланыштуу өкмөт же мамлекеттик органдарга соттукта таануулар болсо, бул маселени чечүү милдетин алары айтылган. Арыздар 25-сентябрга чейин кабыл алынмак. 21-августта Альфа Телекомдун түзүүчүлөрү катары өзүн тааныштырган Пенвель аттуу компания маалымат таратып, Стокгольмдогу арбитражга кыргыз өкмөтүнөн 200 миллион доллар кенинтендирүү берүү өтүнүчү менен кайрылганын жарыялаган. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды кеңейтти. Кара тизмеге Түндүк Кореялык 8 банк, өлкөнүн каржы системасына тиешеси бар 26 адам кирди. Алар Түндүк Корея банктарынын Кытайдагы, Орусиядагы, Ливиядагы жана Араб Эмираттарындагы өкүлдөрү. АКШ каржы министри Стивен Мучин бул кадамдар Корея жарым аралында өзөктүк куралсыз аймак түзүү максатында Түндүк Кореяга басым кылуу аракетинде жасалып жатканын билдирди. Мурдараак Вашингтон расмий Пхеньяндан АКШ Түндүк Кореяга согуш жарыялады, эми чек арадан байкалган америкалык аскер учактарына түшүрүүгө укуктуу деген билдирүүсүн сандырактык деп атаган. Сентябрь айынын башында Түндүк Корея 6 баллистикалык ракета учуруп сынаган, бул улуттар уюмунун резолюциясына каршы келет. Ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келинди муунуп алынышы боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек шаар прокуратурасы келинди муунуп алуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин 316-биринеси шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгогонун башкы прокуратура маалымдады. 14-сентябрь күнү таштаны челектен мойну кесилген ымыркайдын сөөгү табылган. Көөтпөй милиция ымыркайды түргөн 30 жаштагы аялды кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин 100-биринеси жаңы туулган баланын өз энеси тарабынан өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү келин Ленин райондук иштер бөлүмүнүн убактылуу камоочу жайына киргизилген. Прокуратуранын маалыматы боюнча камоочу жайдын кызматкерлери аны камоо учурунда жоолугун алышкан эмес. Натыйжада шектүү абакта сот өтүгүнө жоолугуна асынып өлүнүп калган. Учурда бул иш боюнча иликтөө жүрүүдө. Каталониянын жогорку соту аймактын эгемендиги үчүн референдум тууралуу маалымдоочу 140 сайтты жапты. Бул тууралуу FM маалымат агенттиги кабарлады. Жабылган сайттардын ичинде Каталониянын улуттук ассамблеясынын сайты дагы бар. Андан автономиялык аймактын тургундары добуш берүүчү участоктордун дарегин билүүгө жана добуш берүү кагаздарын чыгарып алууга мүмкүн эле. Каталониянын эгемендиги үчүн референдум 1-октябрга белгиленген. Эгерде көпчүлүк автономиянын Испаниянын курамынан чыгуусуна добуш берсе, Каталония бийликтери добуштар эсептелгенден соңку 24 саат ичинде көз карандысыздык жарыялоонун мүдөө кылышууда. Испан бийликтери болсо референдум өткөрүлүшүнө каршылыгын расмий билдирген. Каталониянын полициясы 29 сентябрдан тарта бардык шайлоо участоктарында көзөмөлдү күчөтүүгө милдеттендирилди. Азиада оюндарында Кыргызстандын спортчулары кечээ 5 алтын медаль утту. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында Кыргызстандын спортчулары 5 алтын, 2 күмүш жана 4 коло медалга ээ болушту. Алтын байгелерди бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн Ызатбек Ратбеков, спорттук бийден Алексей Кипкало менен Татьяна Кагадей, грек-рим күрөшүнөн Калы Сулайманов, самбачы Жамалбек Асылбек уулу жана көчүрмөн самбодон Жаныбек Аматов алды. Күмүш байгелерге грек-рим күрөшчүлөрү Атабек Азизбеков менен Өзөр Жусупбеков ээ болду. Коло медалдарды спорттук бийчилер Алексей Кипкало жана Татьяна Кагадей, самбачы Арсен Кымчыбеков, көчүрмөн самбачылар Мухаммедали Эргешев жана Алайбек Үмөтов таанышты. Азырынча Кыргызстандын эсебинде 70 медаль бар. Байгелердин 13 алтын, 20 күмүш жана 37 коло. Медаль алган өлкөлөрдүн катарында учурда Кыргызстан 8 орунга көтөрүлдү. Токмокто милиция кызматкерлери үчүн көп батирлүү үй тургузулду. Милиция кызматкерлерин 26 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев жаңы конушу менен куттуктап, батирлердин ачкычтарын тапшырды. Мамлекет башчы өлкөдө 7 аралыгында милиция күч түзүмдөрүнө карата мамиле түп тамырынан бери өзгөргөнүн белгилеп, күч кызматкерлерине үй тургузулуп жатканын айтты. Президент Атамбаев сөзүндө тартип сакчылары үчүн оор мезгилди мамлекет тарабынан тиешелүү көңүл бурулбаган учурду эске алып, 7 берки аралыкта милициянын айлык акысын жогорулатууга турак жай куруп, социалдык колдоо көрсөтүүнүн башка маселелерин чечүүгө мүмкүн болгонун баса белгилеп кетти, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Расмий маалыматтар боюнча 42 аскер жана милиция кызматкерлери үчүн дээрлик 2000 батирлүү 59 объект курулган. Ушул тапта дагы 1741 батирлүү 40 объекттин курулушу жүрүп жатат. Самат.
Рахмат Замира. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер дагы сайтыбыздан кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Азаттыктын телеберүүлөрүн күнүгө кечинде LTR каналынан көрүңүз. Бүгүн шаршембиде ыңгайсыз суроолор кечки саат 8 болот. Ал эми башка программалардын жадыбалын кийинки жарнамадан угуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын LTR телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Дагы бир жолу кайталай кетели, бүгүн LTR каналынан кечки саат 8 ыңгайсыз суроолорду өткөрүп жибербеңиз. Уктуруубузду улантсак, президенттикке талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын жетектеп келген Элмира Ибраимова штабтан кеткенин жарыялады. Ал талапкер менен саясий позициясы дал келбей калганын айтып, өзү менен кошо Аликбек Жекшенкулов баштаган бир нече саясатчынын кеткенин билдирди. Бул ажырымдардын себеби жана башка маселелердин тегерегинде Аликбек Жекшенкулов азаттыкка маек курду. Угалы.
Кечээ президенттикке талапкер Темир Сариевдин штаб башчысы Элмира Ибраимова аталган талапкердин штабын башкаруудан кеткендигин жарыялады. Ал мындай кадамынын себебин ушу Сариев менен көз карашынын дал келбей калгандыгы менен түшүндүрүп, аны менен кошо сиз баштаган бир 5-6 саясатчы кошо кеткендигин билдирди. Сиздердин ушул мындай чечим кабыл алгандыгыңыздарга эмне себеп болду?
Биринчиден кошо деген туура эмес, бирге деп айтсам.
Бирге.
Анан мен штабка дагы биз кирген эмес, биз колдоочу катарында Сариевди. Ошондой иш чараларына кээде катышып жүрчүбүз да. Негизги себеп бул саясий себеп. Анткени өзүңөр билесиңер, бизнес саясатта кээде адамдар, саясатчылар жеке кызыкчылык менен биригет. Же болсо мындай финансы кызыкчылык менен биригет. Биз болсо башында эле ушу идеологиялык саясий кызыкчылык менен бириккенбиз да. Анткени биз башында ойлогонбуз, ушул кадамдар менен чогуу барып, кеңешип, көп иштерди мамлекет үчүн жасасак болот депчи. Тилекке каршы сокулукта биринчи жолу биздин оюбузча катаалык кетирди Темир Сериев. Бул ошо Атамбаевдин саясатын, Атамбаевдин ишин уланта турган өзүн көрсөттү да, өз айтты деп. А биз болсо ойлойбуз, бүгүнкү күндө Атамбаевдин саясатын улантпай өзгөрүүлөр керек да мамлекетте. Кайсы тармакты албайлык? Саясатты алабызбы? Сотторду алабызбы? Адилеттүүлүктү алабызбы? Экономиканы алабызбы? Кадр маселени алабызбы? Ушул баардык тармакта өзгөрүүлөр, жаңылануу керек да. Ошол себептен биз башка кадам таштадык да.
Демек сиз штабта болгон эмессиздер, кечээки Эльмира Ибраимованын ошо штабтан кетти деген маалымат туура эмес сиздердин?
Ооба, Эльмира Ибраимова штабтан кетти, а биз ошо саясий көз карашыбыз өзгөчөлөнүп, биз өзүбүзчө кеттик деген туура.
Бүгүнкү күндө ким менен болуп атасыздар? Айрым маалыматтар боюнча ошо Өмүрбек Бабановдун штабына бирикти деген маалыматтар айтылат.
Жок, эми азыр мындай да, бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Жакын биздин бир ушу 5-6 партия бар да. Былтыртан бери эле өзүбүзчө ички ара келишимибиз бар болчу. Бул Улуттар биримдиги партиясы, Акыйкат партиясы, Кыргызстан Конгресс партиясы, Единство Кыргызстан партиясы, Таза Кыргызстан партиясы жана башка 1-2-3 партия бар. Чогуу саясий кадам таштайбыз деп. Биз баарыбыз чогулуп биринчи ошо Темир Аргинбаевичти колдойбуз деп ушундай сунуш кылып ошол кадамга барганбыз. Бирок тилекке каршы жана андай саясий келишпестик болуп, биз баарыбыз чогуу башка кадамды таштайбыз деп сүйлөшүп атабыз. Азыр болсо баягы ар кайсы саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Такташып атабыз, ошондон кийин билдирүү жазабыз.
Маселен, конкреттүү түрдө кайсы саясий күчтөр менен? Маселен, азыркы учурда шайлоого бараткан талапкерлердин саны чектелүү эле болуп атпайбы?
Алардын эми азыр айтыш эрте. Анан мен бирөөнү азырынча мындай приоритетипче бирөөнү туура эмес болуп калбасын, ошон үчүн азыр айтыш эрте. Бирок жакынкы күндөрдө биз өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн көз карашты билдиребиз да.
Бирок ошол эле учурда шайлоо башталганы талапкер менен биргеликте чыккан саясатчылар үчүн бул кадамы кайсы бир деңгээлде ошо коомчулукта мындай чыккынчылык катары санагандар да бар да. Бул боюнча пикириңиз кандай?
Эми биздин саясатта азыр саясий маданият деген эмне деп айтсак болот? Барбы же жокпу депчи? Жокко тете да. Анан чыккынчылык эмне? Биз келишим кол коюп турубузбу? Келишим жок. Же болбосо антташып турубузбу? Ар бир адамдын өз укугу. Кайсы саясатчыны колдойт, кайсыны колдобойт. Пикир дагы өзгөрүп турушу мүмкүн, туурабы? Бир саясатчы туура эмес сөз айтса, бир туура эмес кадам жазса, ошол силер кечке эле ушу колдой бербейсиңер да ал саясатчыны. Ошол себептен менин оюмча эч кандай чыккынчылык жок. Биз саясатчы катарында өзүбүздүн кадамыбызды тыштадык. Жанагындай баа берген, булар өздөрүнүн баягы алсыздыгын ушундай бир көрсөткүчү тескери көрсөтүп, биз күчтүүбүз, бирок ушулар чыккынчы болду деген менин оюмча бул өтө туура эмес иш да.
Бирок ошол эле учурда Темир Сариев дагы башка саясий күчтөр менен консультациялар жүрүп жаткандыгын билдирип келе атпайбы? Маселен Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабановдор менен сиздер ал консультацияларга катыштыңыздарбы?
Жок, биз катышкан эмеспиз да. Кептин баарысы ошондо болуп атпайбы? Биз билбейбиз негизинен эмне сүйлөшүүлөр болуп атканын. Ар кандай маалыматтар чыгып атпайбы, аны кайталабай эле коеюн. Ошон үчүн биз эми бул жерде мындай да. Биз Темир Эргенбаевдин абройуна сокку жасагыбыз келбейт. Биз өз үстүн кадамыбызды тыштадык. Бизде дагы айта турган сөз бар. Бирок азырынча биз мындай корректно бири бирибизге жаман айтпай өзүчө ар кайсы тарапка кеттик деп айтсак болот.
Жеке тарыныш катары санаган болбойт.
Жок, болбойт да, эми бул саясат.
Ошол учурда Темир Сариевдин штабы ошол эле коомдогу терс көрүнүштөр боюнча, маселен, жогорку нарын кесилер каскады болобу, административдик ресурсту колдонуу болобу, бийликке карата өзүнүн мындай курч позициясын билдирип келе атпады беле? Мына ошол жагынан кайсыр деңгээлде мындай бир тараптуу?
Жок, ал туура, ал дагы биздин позиция менен дал келмек да, дал келген. А бирок жанагы айтып атпаймынбы, бул кайсы саясат тиги анан сүйлөшүүлөрдө биз катышкан жокпуз. Мисалы катышсак балким билмекпиз эмне деп. Азыр сөз болуп атпайбы же бийликтин эмесин колдойбу же өзүнчө кетеби депчи, биз билбейбиз да азырынча.
Кошулуп аткан учурда сиздердин ортоңуздарда бир сүйлөшүүлөр болду беле?
Сүйлөшүүлөр болгон, мындай бири бирибизди колдойбуз, чогуу бир команда, мамлекет бүгүн өтө татаал абалда деп ушундай бир команда болуп чогуу бир жеңишке жетелик деген макулдашуу болгон, андан тышкары жок.
Мына негизи эле сиздерди мисалды эске алганда деле, Кыргызстанда ушу шайлоо алдында саясатчылар ортосунда, саясий күчтөрдүн ортосунда биригүүлөр, бирок тезинен эле кайра ажырашуулар, максатына жетпеген альянстар болуп атат да. Мына сиз саясий илимдердин докторусуз, негизинен эле бул көрүнүштү эмне менен түшүндүрсөк болот?
Мен ойлойм, биздин коомдун саясий маданияты быш элек да. Саясатчылардыкы дагы
саясатчылардыкы.
Жок, коом дагы быш элек. Саясатчылар дагы быш элек. Ошон үчүн саясатчылар изденүү катарында. Ар кайсы факторлорго мындай ойноп атышпайбы бүгүнкү күндө? Кандай фактор болбосун эптеп жеңишке жетейин деп. Мына мен айттым, диний фактор, регионалдык фактор, финансовый фактор жана башка. А негизги ушул үчөө болуп атат бүгүнкү
күндөчү.
Тиги административный ресурс ошол төртөө.
Маселен, сиз мүчө болгон саясий альянс экен да, бир нече партияны айтып жатпайсыздарбы? Сиздер үчүн эң башкы принцип эмнеде?
Бул светский мамлекет болуш керек да. Стабилдүү, светский, өнүгүү жолуна адилеттүү мамлекет болуш керек.
Эгер ошол принциптерди колдосо, ошондой күчтөр менен биригип диалогко барууга даярсыздар.
Ооба,
ооба. Деги эле ушул шайлоо алдында коомдук саясий абалды сиз кандай баалайсыз?
Өтө татаал, бөлүнүп жаруу, коомдо бири бирине ишенбестик, адилетсиздик деги эле келечекте үмүт менен карай турган көз караштар өтө татаалдашып кеткен да. Эмне себептен бүгүнкү күндө мына миллиондон ашык сыртта биздин жарандарыбыз мигрант болуп жүрөт, туурабы? Эмне себептен? Бул ишенбестик негизинен. Келечегине ишенбестик. Мен балдарымды кантип багып кетем, мен тууган туушкандарыма, ата энеме кантип жардам берем деп ойлонот да ар бир кыргызстандык. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде жалпы саясатта, тышкы саясат болобу, ички саясатта улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн саясат болбосо, сиз айткандай ушундай ажырымдар, жеке кызыкчылык же кичинекей топтун кызыкчылыгыбы же жанагы финансовый кызыкчылыгыбы үстөмдүк алып, ошондой ажырымдар кайра биригүүлөр ушундай боло берет да, ар кандай саясий оюндар.
Бүгүнкү күндө ошол шайлоону тынч, легитимдүү өткөрүү үчүн эмнелер зарыл, эмнелерге көңүл буруу керек? Бул жерде мамлекеттик бийлик дагы, коомчулук дагы, анан саясий элита дагы.
Эми 2-3 эле кадам. Бул адилеттүү, таза шайлоо керек. Жанагында айтпадыкпы, адми ресурсторду, криминалды, акчаны мындай колдонбой шайлоочуларга мүмкүнчүлүк бериш керек, өзүңөр тандагыла депчи. Бирок ага ошондой болот деп бирибиз кепил боло алабызбы? Боло албайбыз, ишенбейбиз. Ошол себептен бул шайлоо канчалык легитимдүү болот, бул чоң суроо.
Саясий ишмер Аликбек Жекшенкулов азаттыктын суроолоруна жооп берди. Суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов узаткан. Кыргызстанда саат 8:49 мүнөт өттү. Урматтуу радио көрөрмандар, жаңылыктардын кыскача мазмунун угалы. Мегаком орусиялык жаранга сатылмай болду. Бүгүн Аида Салянова карата сот өкүмү чыгышы ыктымал. АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды кеңейтти. Ымыркайын өлтүрүүгө шектелген келинди муну алынышы боюнча кылмыш иши козголду. Чоң Алайда жер титирөөдөн турак жайлары жабыркагандарга курулуш материалдарын жеткирүү улантылууда. Каталониянын жогорку соту аймактын эгемендиги үчүн референдум тууралуу маалымдоочу 140 сайтты жапты. Токмокто милиция кызматкерлери үчүн көп патирлүү үй тургузулду. Сауд Арабияда аялдарга автоун айдоого уруксат берилди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сергек жашоону көпкө созбой азыр эле сизге дагы угузуп баштайбыз. Бул жолку темабыз Бишкектеги суунун тазалыгы тууралуу сөз болмокчу. Дал ушу борбордогу суунун тазалыгын кимдер көзөмөлдөйт? Суу түтүктөн чыккан сууну чыпкалабай, кайнатпай ичсе саламаттыкка зыян эмеспи? Ушул жана башка ичкен суунун тазалыгы боюнча сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Бир нече күн мурда Бишкектин тургундары ичкен сууда белгисиз былжырак жандык табылды деп бир нече сүрөттөрдү социалдык желелерге таркатышкан. Баш калаадагы суунун тазалыгы канчалык көзөмөлдө жана анын курамындагы заттар адам саламаттыгына кандай таасир этет? Сууда калкыган эмне жандыктар эле деген суроолорго жооп издеп лабораторияларга жана Бишкек суу канал башкармалыгына кайрылдык. Айрым жаңылыктардан кийин бул тууралуу кеңири уга аласыз. Окумуштуулар ВИЧ-тин клеткаларын 99% өлтүрө турган жаңы антитела табышканын жасалышты. ВИЧ инфекциясынын үч негизги козгоочу симптомдоруна сокку урган антителаны АКШнын ВИЧ менен күрөшүү боюнча улуттук институту жана Санофи дары чыгаруучу компаниясы тапкан. Азырынча келемиштерге тажрыйба жүргүзүлдү. 2018 жылдан баштап адамдын организминде сыноолор башталат. Мындай антитела кишинин денесинде 10 айга чейин таасирлүү болуп, ВИЧ илдетинен 99% коруй алат. Бишкекте жаңы перинаталдык борбор курулат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун имаратынын жанында 27 сентябрда пайдубалга капсула куюу аземи болот. Ага премьер-министр Сапар Исаков, Германиянын Кыргызстандагы элчилиги, Германиялык KFB өнүктүрүү банкасы жана эл аралык донорлор катышат. Жаңы борбор 12 орундуу болуп, ымыркайлар үчүн 20 реанимациялык керебет каралган, 10 төрөт залы, 3 операциялык бөлмөсү болот. Аталган жай Кыргызстандагы төрөтү оор аялдар менен ымыркайларды кабыл алчу бардык шаймандарды Европа шарттарына жооп берген алгачкы заманбап оорукана болору күтүлүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин азаттыкка билдиришинче, перинаталдык борбордун курулушун эл аралык донорлор каржылайт. 25 сентябрдан бери Ош жана Бишкек шаарларында Европа онкологиялык мектебинин адистери атайын семинар жана жолугушууларды өткөрүшүдө. Аталган мектептин директору Швейцариянын онкология институтунун профессору Франко Кавалли баштаган дарыгерлер Ошто эмчек безинин рагы диагнозу коюлган аялдар менен жолугушуп, суроолорго жооп беришүүдө. Европалык доктурлар аялдардын эмчек рагынын алдын алуудагы скрининг ыкмасын жайылтуу боюнча адистерге лекция окушууда. Бул иш-чараны Эргене коомдук фонду менен Раксыз жашоо кыймылы уюштурду. Эргене Фондук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекованын азаттыкка билдиришинче, Ошто алгач ирет иммуногистохимиялык залалдуу шишикти аныктоочу лабораторияда ачылууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму антибиотикке туруктуу оорулардын келип чыгышынан улам дүйнөдө дары азыркыдан да кымбаттарын билдирди. Барган сайын адам организми ондогон жылдар мурда чыккан пенициллин тобундагы антибиотиктерге туруктуу дарттарга чалдыгууда. Азыркы учурда 51 антибиотик бар, 11 биологиялык затты антибиотиктин ордуна колдонсо болот, бирок жаңы дарылар жана антителаларды чыгарышпаса кийинки 10 жылдыкта антибиотик тартыштыгы келип чыгарын эскертет дүйнөлүк саламаттык уюму. Ал эми Гарвард университетинин окумуштуусу Билл Хенридж саламаттык кызматтары жана дарылар барган сайын кымбаттай берерин WebMD басылмасына билдирген. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо түрмөнүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. 24 сентябрда социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектеги суу түтүктөрүнөн тасма куртка окшош белгисиз жандыктар чыгып жатат деп айнек идиштеги былжыраган ак сары түстөгү курттардын сүрөтүн таркатышкан. Башкаладагы суунун тазалыгын көзөмөлдөөчүлөр дароо окуя катталган жерге барышып керектүү анализдер алынганын Бишкек суу канал башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мурадин Седалиев билдирди.
Колодездин ичиндеги жана үйлүлдөр да, үйлүл чоң үйлүлдөр. Анан кошунасына көрсөтөт, бул Чолпонго барып, момундай чыкты депчи. А Чолпон болсо как будто водопроводный трубадан чыккан деп көрсөтөт да, туура эмес информация болгондо. Биздин служба сразу барган, барып ат түшкөн. Караватка көн биштеги чындыгында эле ошо бул водопроводдук түтүктөгү суудан чыккан эмес, а бул ошо жердеги күн оборотундагы водопроводный колодецтеги үйлүлдөр да. Негизи иче турган суунун сапатын биз үзгүлтүксүз карап турабыз. Биздин өзүбүздүн Бишкек суу канал башкармалыгында атайын аттестациядан өткөн химбак лаборатория бар. Жалаң ушул иче турган сууну карап турушат. Жанагы суу топтомолору, водозаборлорду биз ар бир 10 күндө бир карайбыз.
Шаар боюнча 337 суу топтолгон борбор болсо, алардан ай сайын анализ алынып, курамындагы энтеровирустук, оор металл жана башка заттар текшерилип турат. Суунун тазалыгын чоргодон эле кайнатпай, чыпкалабай ичсе болоорун же болбостугун жеринен билиш үчүн Бишкек суу каналдын химия бактериялык лабораториясына да бардык. Ал жактын химик лаборанты Ирина Стусева болгон шаймандарды жана сууну текшерүү ыкмаларын көрсөттү.
Бизде атайын регламент менен 350 чукул суу түйүнүн текшеребиз. Баарын текшерүү боюнча атайын иш жадвалын түзүп алганбыз. Суунун сапаты күн сайын биздин лабораториядан дыккаттык менен каралат. Биз техникалык регламент менен иштеген өндүрүш жасайбыз. Суу тазаланып, эл ичердин алдында бизге күнүгө андан үлгүлөр алынып келинет. Курамындагы энтеровирус, ичеги карын таякчаларын текшеребиз. Бизде паразитардык лаборатория жок. Адистер суунун химиялык курамы менен бактериялык акыбалына жооп беришет.
У нас есть бак отделение и хим отделение.
Ашыкча хлор даамданган чоргодон чыккан сууну айрымдар кайнатып, кээ болсо суу түтүктөргө атайын чыпка орнотушууда. Ушундан улам түтүк менен келген сууну кантип тазалоо керек деген суроо жаралат. Бишкек түтүктөрүнөн чыккан суунун курамындагы металлдар тууралуу химик Ирина Федосеева болсо буларга токтолду.
Обычно воду мы когда пьем, она должна иметь нейтральную реакцию. То есть, если вода кислая.
Адатта биз ичкен суу денебизге нейтралдуу реакция бериши керек. Маселен, эгер чоргодон чыккан суу кычкыл, жагымсыз жытып болсо, анда ичеги карын ооруларын козгош ыктымал. Эми суунун курамындагы металлдарга токтолсок, жөнөкөй тил менен эле айтып берейинчи. Маселен, сиз чайнекке чай кайнатсаңыз, чайнектин бооруна кемер жабышып калат. Көптөр ошол кемерди зыяндуу дешет. Дал ошол майда кумга окшош заттын курамында кальций жана магний бар. Кальций кишинин сөөгү, ал эми магний жүрөк, кан тамыр системасы үчүн өтө маанилүү заттар. Бишкектиктер ичкен суунун курамындагы металлдар 4%дан ашпайт. Ал эми уруксат кылынган нормасы 7%. Демек, аз өлчөмдө суу аркылуу кальций, магний ичүү адам саламаттыгына пайдалуу.
Это может быть только 5 жесткость. То есть у нас вода, у неё средняя жесткость.
Ошондой эле Бишкектеги суунун курамындагы 2%дан ашпаган хром металлы кишинин эндокриндик системасына пайдалуу дейт химик Федосеева. Хромдун жетишсиздиги кан диабети оорусуна алып барарын да эскертет. Адистер мындан тышкары суудагы нитраттын өлчөмүн да күн сайын текшеришет. Нитрат белгиленген өлчөмдөн ашып кетсе, айрыкча жаш балдар арасында уулануу келип чыгарын кошумчалашты. Ал эми Бишкек суу каналынын жетекчи орун басары Мурадин Седалиев элди чоргодон коркпой эле суу иче берүүгө чакырат.
Бишкекте иче турган сууну биз жана скважиналык сууну деп коебуз. Жердин алдынан берилет, бизде ачык суудан алынбайт. Баардыгы тең Бишкекти толук иче турган суу менен камсыз кылуу үчүн жайында 300 скважина иштеп турат. Кышында мунун жарымы иштейт, 160, 140 кышында резервке туруп калат. Тереңдиги 120 жана 150-180 метрге чейинки тереңдиктеги жердин алдындагы булактын суусун беребиз. Суу негизи өзү баягы санитардык нормада каралган суу. Жыты болбош керек, даамы болбош керек, анан өңү болбош керек, прозрачныйктапы. Баардык нормага анан суунун өзүндө баягы адамдын организмине керектүү ар кандай туздар, таштар, эмелер болуш керек, минералдык заттар. Анын баары нормасы менен эле. Биз
аквафор деген ар кандай чыпкалардын соодасы да катуу жүрүп атпайбы? Элдер ошолорду коюп атышат да. Ошо канчалык мындай зарыл коюш керек?
Анча агитация кылганга туура болбой калат, бирок специалист катары Бишкек суу канал башкармалыгынын адиси катары айтам, биздин булак крандагы ичип аткан суу бул бизди ичип аткан суу бул булактан чыккан суу баардык санитар нормага туура келген таптаза болгон суу. Алардын жанагы буделери уну кылып сатып аткандардын өзлөрүнүн сапатына кайсы жерден алып келип атканына бизде толук информация жок. Ошон үчүн мен аларга же жакшы деп жаман деп айта албайм. Өзлөрү
кадырман угарман Сергек жашоо түрмөнүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиздер дагы эгерде Сергек жашоо түрмөгүнүн башка дагы архивдик чыгарылышын уккуңуз келсе, азаттык чекит орг сайтына кирип, ушул жактан издегенде унутпаңыз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана дүйнө, Каректи Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди дагы айтып туруңуз. Биз ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттыкта эфирди алып барган мен Саман Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжанулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.